Hyvää huomenta ja tervetuloa kirkkoon. Tervetuloa ne, jotka täällä kirkon penkissä olette uhmanneet tuulta ja tuiskua ja päässeet tänne. Ja rukoillaan vielä, että nekin, jotka ovat matkalla tänne, niin pääsevät turvallisesti. Niille, jotka seuraavat tuolla nettiradiossa, ovat mukana tässä messussa, niin teille kerron nämä virret. Virret ovat, aloitamme virrellä 32. Synnin tunnustus on 707. Kiitos virtenä 727. Päivän virtenä 964. Uhrivirsi onkin tällä kertaa meidän Kata-kanttorin musiikkiesitys, jossa saa kyllä laulaa mukana siinäkin. Ehtoollisella lauletaan 491. Ylistysvirsi on 903 ja siitä muutamia säkeistöjä. Ja meillä on tänään palvelemassa on Oili ja Irja on tuossa ehtoollisella, Katri on suntiona, Kaisa on toisena pappina, Arto lukee tekstejä, minä olen Jani, Lamperi Jani ja olen liturgina ja saarnaajana tänään. Huomion arvoista ja erittäin tärkeää on muistaa se, että meillä on messun jälkeen kirkkokahvit. Ehkäpä muistuttelen niistä vielä uudelleen, jos ei pääse itseltä unohtumaan. Mutta muistakaa jo nyt tämä, että kirkkokahveille. Eiköhän se siitä huomaa varmasti, kun alkaa tuoksua nenään tuo kahvin tuoksu. Aloitellaan kohta.
Thank you. Me lapset pienet riennämme, nyt me Betlehemin seimelle. Varasi Jeesus loista suon, ja joulun riemu meille tuo.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen, aamen, aamen.
Herra olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa.
Sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Tänään kirkossa meidän Raamatun tekstimme, Jumalan sana, muistuttaa meitä siitä, että uskoon kuuluu myös valmius kohdata koettelemuksia. Sellaisia koettelemuksia, jotka tulevat meidän elämäämme uskon vuoksi, uskon tähden. Jumalan tiet johtavat meidät toisinaan astumaan polttavaan tuleen. Näin tekstit meille kertovat. Evankeliumi kertoo Jeesuslapsen ihmeellisestä pelastumisesta. Jumalan poika säästyi vapahtajan, pelastajan tehtävää varten. Pelastajaamme me nyt turvaamme ja tunnustamme syntimme. Rukoilemme. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teon ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtajani, yli kaiken, mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut, Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Kaikkivaltias Jumala on suuressa laupeudessaan armahtanut meitä. Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden hän antaa meille kaikki synnit anteeksi ja elämän ja autuuden ja rauhan. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Rukoilemme. Rakas taivaanisä, kiitos, että annat meidän syntimme anteeksi joka päivä. Auta meitä elämään sinun armosi varassa. Aamen. Rukoilemme. Armollinen Jumala, sinä pelastit Mooses lapsen hukkumasta Niilin virtaan, mutta monet muut heitettiin sinne. Sinä varjelit oman poikasi kuningas Herodoksen miekalta, mutta monet muut kokivat surman kauhut. Me emme ymmärrä, että miksi syyttömät joutuvat kärsimään. Me yritämme ymmärtää, mutta meillä ei ole vastauksia. Auta meitä puolustamaan sanoin ja teoin, erityisesti lasten elämää, lasten oikeuksia. Kiitos, että poikasi syntymässä ja elämässä sinä annat, sinä osoitat meidän rakkauden voiman, joka murtaa kovuutta ja raivaa tietä hyvyydelle. Kuule meitä, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden.
Amen, amen.
Kuulemme nyt Jumalan sanan.
Ensimmäinen lukukappale kertoo Mooseksen syntymästä. Kuulkaamme Jumalan sanaa toisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä ja toisesta luvusta. Faarao antoi kansalleen käskyn, että kaikki hebrealaisille syntyneet pojat oli heitettävä Niiliin, mutta tytöt oli jätettävä eloon. Muuan Leevin sukuun kuuluva mies otti vaimokseen tytön, joka myös oli Leevin jälkeläisiä. Vaimo tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Kun hän näki, kuinka kaunis lapsi oli, hän piilotteli sitä 3 kuukautta. Mutta kun hän ei enää voinut piilotella sitä, hän otti kaislakorin, tiivisti sen asfalttipiellä ja tervalla, pani pojan siihen ja laski koriin Niilin rantakaislikkoon. Pojan sisar jää jonkin matkan päähän nähdäkseen, mitä lapselle tapahtuisi. Faaraon tytär tuli Niilin rantaan peseytymään, ja hänen hovinaisensa jäivät virran rannalle kävelemään. Silloin hän näki kaislikon keskellä korin ja lähetti orjattarensa hakemaan sen. Avatessaan korin hän näki, että siinä oli lapsi, joka itki. Faaraon tyttären valtasi sääli, ja hän sanoi, tämä on varmaan hebrealaisten poikia. Silloin pojan sisar sanoi Faaraon tyttärelle, menenkö hakemaan tänne jonkun hebrealaisnaisen, joka voi imettää pojan sinulle. Faaraon tytär sanoi, tee niin. Ja tyttö haki paikalle pojan äidin. Faaraon tytär sanoi äidille, ota tämä lapsi mukaasi ja imetä se minulle, niin minä maksan sinulle siitä palkan. Vaimo otti lapsen imetettäväksi. Kun poika oli kasvanut suuremmaksi, äiti vei hänet Faaraon tyttärille, ja tämä otti hänet omaksi pojakseen. Faaraon tytär antoi hänelle nimen Mooses sanoen, olen nostanut hänet vedestä ylös. Tämä on Jumalan sana.
Thank you.
Toinen lukukappale rohkaisee vainottuja kristittyjä. Kuulkaamme Jumalan sanaa ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvusta. Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotain outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden henki, Jumalan henki. Kenenkään teistä ei tule kärsiä murhamiehenä tai varkaana tai pahantekijänä tai toisten petkuttajana. Mutta sen, joka kärsii kristittynä, ei pidä hävetä, vaan hän kirkastakoon kristityn nimellään Jumalaa. Tämä on Jumalan sana.
Jumala, kiitos.
Jeesus, riippuu.
päivän evankeliumi on kirjoitettu Matteuksen luvussa 2. Nousemme sitä kuulemaan. Tietäjien lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoo etsiä lapsen käsiinsä ja surmata hänet." Joosef heräsi unestaan, otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä. Siellä hän pysytteli Herodeksen kuolemaan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan suulla ilmoittanut: "Egyptistä minä kutsuin poikani." Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pitäneet häntä pilkkanaan, hän raivostui. Hän antoi käskyn, että Betlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat pojat sen ajan perusteella, jonka hän oli tietäjiltä saanut selville. Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian lausuma ennustus: "Ramasta kuuluu huuto, itku ja kova valitus. Rakkel itkee lapsiaan, eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole." Kun Herodes oli kuollut, Herran enkeli ilmestyi Egyptissä Joosefille unessa ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja palaa Israelin maahan. Ne, jotka halusivat surmata lapsen, ovat kuolleet." Joosef heräsi, otti mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja palasi Israelin maahan. Älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, joka teitä koettelee. Näin kirjoittaa Pietari kirjeessään. Ja niinpä tänään saarna käsittelee Pietarin kirjettä. Me pysähdymme heti tähän heti aluksi. Älkää oudoksuko tulta ja hehkua, joka teitä koettelee. Älkää oudoksuko. Hieman kummallisesti sanottu, tällaista puhekielessä harvemmin käytetään. Mutta tottahan se on, että meillä on tapana oudoksua koettelemuksia elämässämme. Se lienee kyllä myös aika inhimillistä. Miksi tämä tapahtuu? Miksi juuri nyt? Miksi juuri minulle? Miksi me kyselemme koettelemuksissa? Myöskin kuulostaa siltä, kun kuuntelee tätä Pietarin kirjeen tekstiä, että Pietari puhuu ihmisille, jotka ovat jo alkaneet huomata, että usko ei olekaan sellainen vakuutus tai suoja, joka poistaa elämästä kaikki koettelemukset tai kivut tai edes kaiken hankaluuden. Ei, sitä usko ei ole. Olenko minä, oletko sinä huomannut, oletko alkanut huomata, ymmärtänyt, oletko hyväksynyt sen, että usko ei poista elämän hankaluutta, kipua, koettelemuksia. Tätä oudoksuntaa, josta Pietari puhuu, ja Jumalan tietä, Jeesuksen seuraajan tietä, näitä koettelemuksia me lähdemme tänään tutkimaan Pietarin kirjeen valossa. Lähdemme siihen pienellä tarinalla. Muutama vuosi sitten olin viemässä lapsiani kouluun. Auton radiosta alkoi soida sellainen kappale kuin Dingon Levoton tuhkimo. Aloin laulaa mukana. Ja samalla jostain nousivat kyyneleet silmiini. En tiedä mistä. Mutta oudoksuin sitä sen verran, että pidättelin kyyneleitä. Sitten myös tyttäreni, siihen aikaan 16-vuotias, alkoi laulaa mukana. Vähän sellaisella itkunsekaisella äänellä kysyin tyttäreltäni, että hei, mitenkäs sinä voit tietää tämän laulun? Tämähän on ikivanha laulu. Kaikkihan tämän tietävät, kuului vastaus. Ja laulu jatkuu. Kun lähestyimme alakoulun pihaa, poikani, 9B, hieman vaikeana pyysi, voisitteko lopettaa laulamisen? Minua nolottaa, hän sanoi, joka oli täysin ymmärrettävää. Illalla kotona mietin tuota tapahtumaa. Tajusin, että Levoton tuhkimo oli meille, minulle ja tyttärelleni, jotenkin niin tärkeä, että ei haitannut, jos joku kuulee. Emme edes tulleet ajatelleeksi, että joku saattaisi pitää lauluamme nolona. Minulle se lienee, oli varmaankin muisto jostain lapsuuden automatkoilta, tuo laulu. Molemmille se oli siinä hetkessä tärkeä. Ehkä voisi sanoa, että laulu nousi sydämestä. Ymmärsin silloin, että jos ja kun laulu nousee suoraan sydämestä, sillä ei ole merkitystä, mitä muut ajattelevat laulusta tai edes minun äänestäni. Tätä saarnaa tehdessäni Pietarin kirjeettä tutkiessani mietin sitä, että mikä on se todellinen sydämen laulu? Mikä se on minulla? Ja toivottavasti sinä mietit, että mikä se sinulla on se todellinen sydämen laulu. Niin tärkeää, että uskallat laulaa sitä, vaikka muut nauraisivat. Ja minusta tämä on se kysymys, jota jokaisen kristityn täytyy kysyä itseltään aika ajoin. Mikä on minun elämässäni niin tärkeää, että haluan pitää siitä kiinni, vaikka se maksaisi. Vaikka se maksaisi paljon. Mikä on niin luovuttamaton osa sinua, että haluat pitää siitä kiinni. Mikä on niin tärkeää elämässäsi, että haluat ja voisitkin kertoa siitä muille, vaikka tiedät, että muut nauraisivat. Pietarin kirje pohtii tätä kysymystä hieman eri näkökulmasta. Pietarin kirje kysyy, että mitä tapahtui silloin, kun kristitty astuu tuleen? Älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, joka teitä koettelee. Tuleen astuminen ei tietenkään tapahdu yleensä rauhallisesti kirkon penkissä. Toivottavasti ei tapahdu kotisohvalla. Se ei tapahdu raamattupiirissä, eikä luultavasti edes kirkkokahveilla. Se tapahtuu elämän kohdissa, elämän hetkissä, joissa usko nousee esille, näkyville, ja me joudumme paineeseen. Ei siksi, että olisimme tehneet jotain pahaa, vaan siksi, että me kuulumme Kristukselle. On joskus elämässä aikoja, paikkoja, tilanteita, jolloin Jumalan tietä kulkevan, uskon tietä kulkevan arvot, elämäntapa, sanat eivät välttämättä solahda tai loksahda kauniisti ja sointuisasti maailmaan, jossa me elämme. Jokainen teistä tietää ne omat kohdat ja paikat, jossa näin on ehkä käynyt tai voisi käydä, tai jota pelkäät, että missä tilanteessa näin voisi käydä. Helppoja esimerkkejä on tämmöiset, että emme uhraa keisarille. Emme uhraa markkinataloudelle. Emme kannata sitä. Emme elä aina niin kuin tämä maailma vaatii meitä elämään. Ehkä ajattelemme, että Israelia täytyy puolustaa. Ehkä ajattelemme, että Päivi Räsästä täytyy myös puolustaa sisimmässämme. Tai kun joku puhuu Jumalasta satuolentona, niin ehkä emme enää niele sanojamme, vaan sanomme oman mielipiteemme. Kerromme, että mihin meidän uskomme perustuu. Ehkä kaikkein vaikeinta minun mielestäni on se tilanne, kun joku sinulle, joku todella läheinen ja tärkeä ihminen tekee elämässään ratkaisuja, jotka ovat ristiriidassa sinun arvojesi kanssa. Haluaisit ehkä sanoa, neuvoa, ehdottaa, haluaisit jopa kieltää, mutta et voi, koska ei kannata. Ja tiedät sen. Usein se onkin viisainta. Antaa läheisten ihmisten tehdä omat valintansa, omat ratkaisunsa. Sitten, jos kysytään, sitten on aika kertoa omat ajatukset. Kertoa, jos on neuvoja antaa. Aina ei ole helppoa pysyä. Olla läheisen ihmisen tukena ja antaa tehdä omat ratkaisut silloin, kun ne ovat ristiriidassa omien arvojen kanssa. Se voi olla jopa niin vaikeaa, että sattuu, että se tekee kipeää. Tätäkin on se, tätäkin tarkoittaa se, että usko maksaa sinulle jotain. Usko maksaa ja tuli alkaa polttaa. Ja juuri siksi puhutaan, juuri siksi Pietarin kirja puhuu näin väkevällä ilmaisulla, että tuleen astuminen, koska se sattuu. Tuleen astuminen ei ole sattuman kauppaa tai se ei ole pieni vahinko matkalla. Ymmärtääkseni Pietarin kirje puhuu tarkoituksella näin voimakkaalla kielikuvalla. Tuleen astuminen ei ole pientä epämukavuutta elämän matkalla, ei jotain kevyttä ohimenevää harmia. Se tuntuu. Tässä kohtaa täytyy sanoa, mainita, oikeastaan melkein paaluttaa tällainen teologinen totuus, tärkeä teologinen totuus. Pietarin kirje ei julista, että usko, Pietarin kirje ei julista, että kärsimys olisi jotenkin tavoiteltavaa tai jaloa tai hyvää. Ei. Ei näin. Ei. Jumala ei halua, että me kärsimme. Jumala ei allekirjoittanut tuota kamalaa tragediaa Betlehemissä aikoinaan. Eikä hän lähetä kärsimystä meidän elämäämme mistään syystä. Mutta vastauksena meille kuitenkin sanotaan, teillä on osallisuus Kristuksen kärsimyksiin. Tästä varmaan aika harvoin saarnataan. Kärsimys ja koettelemukset uskon tähden ovat osallisuutta ja yhteyttä meidän Herramme Jeesukseen Kristukseen. Usko on osallisuutta ja yhteyttä Herraan Jeesukseen kaikkinensa, myös kärsimyksiin osaltaan toisinaan. Pietarin kirjeen teologia ei varmaankaan välttämättä miellytä meitä, ei ainakaan minua, ei kuulosta mukavalta. Kristus ei ikävä kyllä kutsu meitä seuraajiaan katsomaan kärsimystä turvallisen etäisyyden päästä, vaan Kristus kutsuu yhteyteensä. Yhteyteen, jossa myös koettelemukset kulkevat mukana. Uskon tähden. Tällä tiellä on toisinaan kipua. Mutta samalla tuo tien kulkeminen tekee siitä kivustakin jollain tapaa merkityksellistä. Pietarin kirje tekee myös tärkeän erottelun. On kärsimystä, jota ei pidä ylistää. Sitä pitää väistää, jos niin pystyy tekemään. Ja on kärsimystä, joka nousee meidän nimestämme siitä, että me olemme kristittyjä. Tässä lienee yksi tekstin terävimmistä, kirkkaimmista kohdista. Kristitty ei ole kutsuttu etsimään kärsimystä, mutta me emme myöskään pakene sitä, jos se johtuu uskosta, jos se johtuu uskollisuudesta Jumalalle. Pietarin kysymys ei ole se, että miksi kärsimme, niin kuin me usein kysymme. Miksi kärsimme? Pietari ei kysy tätä, vaan hän kysyy, että kenelle me elämme? Kenen nimessä me elämme? Kenen laulu nousee sydämestä? Jos kärsimys tulee meidän kohtaamastamme pahuudesta, tai jos kärsimys tulee meidän omasta pahuudestamme, jos kärsimys tulee meidän kohtaamastamme epärehellisyydestä tai toisten vahingoittamisesta, se ei ole todistus uskosta. Jos ja kun usein näin käy, että koettelemus ja kärsimys tulee meidän elämäämme, koska maailma on toisinaan kaoottinen ja maailma on epätäydellinen paikka, sekään ei ole todistus uskosta. Mutta jos kärsimys tulee siitä, että sinä kuulut Kristukselle ja kuljet Jumalan tietä, silloin et ole eksynyt. Et ole eksynyt. Et ole astunut vahingossa tuleen. Astuit tuleen, koska ei ollut kiertotietä. Astuit tuleen, koska omat valintasi ja askeleesi toivat sinut siihen kohtaan. Olet juuri oikeassa paikassa, siinä kohdassa, missä uskovan on aina hyvä olla. Koska silloinkin, kun astut tuleen, olet ristin varjossa ja olet ylösnousemuksen ja taivaan matkalla. Siellä tulessakin. Meille ei luvata helppoa tietä. Se tässä ehkä on jo käynyt selväksi. Mutta jotain syvempää, paljon syvempää. Kun astut matkallasi tuleen, tiedät, saat luottaa siihen, että Jumala ei ole poissa. Jumala on lähellä. Se kertoo siitä, että olet lähellä Jumalaa. Jumala on lähellä sinua. Jumala haluaa olla lähellä sinua. Olet lähellä Kristusta ja Kristus kulkee mukana sinun matkallasi, sitä uskon tietä. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herran, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
Jouluaikana kastettuja muistetaan nimeltä 4. päivänä helmikuuta. Rukoilemme nyt yhteisten asioiden ja toinen toistemme puolesta. Taivaallinen Isämme, siunaa kaikkia seurakuntalaisia, myös kaikkia loppuvuonna kastettuja tähän asti ja tuleviakin kastejuhlia vielä tänä vuonna. Siunaa avioliittoon vihittyjä ja hautaan siunattuja. Lohduta kaikkia surevia. Jumala, kiitos joulun sanomasta ja joulun pyhistä. Suljemme suojaasi kaikki lapset ja perheet, lähellä ja kaukana. Anna turvallinen vuoden vaihde kaikille. Rukoilemme myös yhteyttä sukupolvien välillä. Siunaa niitä läheisiämme, joita olemme nähneet tänä jouluna, ja niitä, jotka muuten ovat rukouksissamme. Kuule hiljainen rukouksemme. Rakas Jumala, tuomme eteesi ne, jotka ovat pyytäneet esirukousta seurakunnalta. Kiitos, että näet heidät. Auta ja johdata hyvän tahtosi mukaan. Pyhä Isä, me rukoilemme, että ihmiset saisivat voimaa ja toivoa huonojenkin uutisten keskelle. Siunaa sairaita ja yksinäisiä. Auta onnettomuuksien ja sotien uhreja. Rukoilemme viisautta maiden päättäjille, yhteyden, rauhan ja yhteisymmärryksen puolesta. Ole lähellä kaikkia, jotka kärsivät uskonsa tähden. Niissä vainot ja levottomuudet luovat pelkoa. Ole heitä erityisen lähellä. Auta myös meitä auttamaan heitä. Me rukoilemme rauhaa koko maailmaan, Ukrainaan, Lähi-Itään, muualle Aasiaan, Pohjois-Afrikkaan ja Etelä-Amerikkaan. Kiitos, että sinä voit auttaa. Me kiitämme isänmaasta. Varjele Savonlinnaa ja sen lähialueita. Johdata paikkakuntalaisten ja jouluvieraidenkin elämää. Rukoilemme Savonlinnan seurakunnan puolesta. Siunaa kaikkia seurakuntalaisia, vapaaehtoisia, luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Me rukoilemme niidenkin puolesta, jotka eivät usein tai enää ehkä pääse kirkkoon itse. Anna sanan koskettaa ja rohkaista myös radion, netin, television kautta, myös alkavana vuonna. Rukoilemme lähetystyön ja nimikkolähettien ja nimikkokohteiden puolesta. Kiitos, että sinä teet työtäsi. Anna viisautta ja voimia valtakuntasi työssä. Kiitos, että saamme olla työssä mukana. Anna sydänten avartua myös kohti erilaisia kristittyjä, niitä joita emme niin hyvin tunne. Siunaa kaikkia kristillisiä kirkkoja ja seurakuntia sekä paikallista loistoyhteisöä. Auta meitä elämään armosi varassa. Anna meille lähimmäisen rakkautta ja auta välittämään toisille sinun antamiasi lahjoja. me jätämme kaiken, koko elämämme, tänäänkin sinun haltuusi. Tätä kaikkea rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Seuraavan virren aikana kannetaan kolehti valtakunnalliseen vertaistukeen kaikille Käpy ry:n toiminnassa mukana oleville lapsen kuolemaa kokeneille. Rukoilemme myös heille voimia elämään. Jumala siunatkoon lahja.
Vartioi. On
teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa.
Ylentäkää sydämenne.
Ylennämme sen Herran vuoden.
Kiittäkäämme Herraa Jumalamme.
Niin on oikein ja arvollista.
Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Sinä olet antanut poikasi tulla maailmaan, syntyä ihmiseksi, että meistä tulisi sinun lapsiasi ja että me pääsemme pimeydestä valoon. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkeliin ja kaikkien pyhien kanssa.
Pyhä, pyhä.
Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antaja. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillä. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoa: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistoksi. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää sen muistoksi. Rakas Isä, me iloitsemme, riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on tehnyt meidän puolestamme. Ja me vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, hänen ylösnousemustaan ja taivaaseen astumista. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja vereen. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti.
Amen, amen, amen.
Rukoilemme yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidän pahasta, sillä sinun valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa. Jumalan karitsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä. Jumalan karitsa, joka
autuaita ovat ne, jotka on kutsuttu karitsan hääaterialle. Tulkaa, sillä kaikki on nyt valmiina. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, kätkeköön henkemme, sielumme, ruumiimme, koko olemuksemme iankaikkiseen elämään. Jääkää Herran rauha. Amen. Rukoilkaamme. Taivaallinen Isämme, kiitos ehtoollisen lahjasta. Anna Kristuksen asua meidän sydämissämme niin, että me heijastamme tähän pimeään maailmaan hänen valoaan. Tätä pyydämme ihmiseksi syntyneen poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Nousemme laulamaan ylistysvirttä.
Kun kätensä laupia,
Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Amen.
Kirkkokahvi odottaa. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne iloiten.